Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Ujambo msikilizaji, popote pale ulipo. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha leo katika matangazo yetu ya Ijumaa. Ni Septemba mosi mwaka huu wa 2017. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, 94.9 FM Bujumbura Burundi na 107.5 FM Nairobi nchini Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa, kama ilivyo desturi, tutakuletea majadiliano ya wiki, yani live talk, ambapo tutaangazia hii leo uamuzi wa kihistoria uliotolewa na mahakama ya juu nchini Kenya kuhusu uchaguzi wa rais. Baada ya mahakama hiyo kuamuru kwamba matokeo ya uchaguzi yabatilishwe, je, Rais Uhuru Kenyatta anasemaje?
Nyinyi mujipange, sisi tunajipanga. Tuko tayari kurudi kwa debe, kurudi uwanjani.
Na katika taarifa nyingine, mahujaji wamaliza ibada ya hija huku Waislamu katika maeneo mbalimbali ulimwenguni kote wakiendelea kusherekea sikukuu ya Eid al-Haj.
Hizo ni miongoni mwa habari ambazo tuko nazo kabla tujaingia kwa live talk. Kwa hivyo msikilizaji, endelea kuwa nasi hadi mwisho, ikiwa hii leo tutakuwa nawe takriban saa nzima kuanzia sasa. Lakini kabla ya kusikiliza mengine mengi, hebu tusikilize habari zilizotufikia hivi punde kutoka chumba chetu cha habari. Msomaji akiwa ni Mkamiti Kibayasi.
Maamuzi ya mahakama ya juu leo nchini Kenya imetoa maamuzi ya kuamuru kuitishwa tena kwa uchaguzi wa rais, jambo ambalo limepokelewa kwa shamra shamra, mfadhaiko na kushtuka kwa baadhi ya Wakenya. Majaji wanne waliunga mkono hoja ya kurejewa kwa uchaguzi wa rais na wawili walipinga. Mahakama imeitaka tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, IEBC, kuwajibika kwa dosari katika kuwasilisha matokeo ya uchaguzi. Jaji Mkuu David Maraga alisema katika maamuzi hayo kwamba uchaguzi wa rais wa Agosti 8 mwaka huu haukufanyika kwa mujibu wa katiba na sheria zinazostahili, na hivyo kubainisha kuwa matokeo si sahihi, batili na yanafutwa. Matokeo yalimtangaza rais aliyepo katika mamlaka Uhuru Kenyatta kamshinda kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwa takriban kura milioni 1.4. Maraga amesema tume ya uchaguzi ni lazima iitishe uchaguzi upya wenye hadhi ndani ya muda wa siku 60. Idadi ya vifo kutokana na kimbunga Harvey kilichopiga katika jimbo la kusini mashariki la Texas kwenye kaunti ya Harris katika mji wa Houston imeongezeka na kufikia 39, huku maji ya mafuriko kutokana na dhoruba hiyo yakipungua. Mtabiri wa hali ya hewa Jeff Lina alisema eneo la Clear Creek katika jimbo la Texas hapa Marekani lilipata mvua nyingi ya sentimita 120. Wakati wakazi wa kaunti ya Harris wakitafakari namna ya kuanza tena maisha yao, kundi moja la watu limejitokeza likiwa na wasiwasi kuhusu masuala maalum. Wahamiaji ambao wapo kinyume cha sheria katika kaunti hiyo wanahofu kwamba kama wataomba msaada watakamatwa. Wafanyakazi wa kutoa msaada wa masuala aina hiyo wamepelekwa ili kuhakikishia kwamba hawatakamatwa wakati wanapoomba msaada kwa ajili ya kukabiliana na hali ya maisha baada ya kimbunga Harvey. Afisa wa jeshi nchini Somalia katika mkoa wenye kujitawala wa Puntland anasema milipuko ya mabomu mawili yameua wanajeshi watatu katika kijiji kimoja cha ndani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, Kanali Abdullah Ahmed amesema milipuko hiyo iliyotokea sambamba ilikuwa kwenye eneo la AF Urur wakati wanajeshi walipokuwa wamekusanyika kununua mirungi. Milipuko imetokea wakati wa sherehe za sikukuu ya Eid. Ahmed anasema kiasi cha watu 10 wengine wamejeruhiwa katika mlipuko uliosababishwa na mabomu mawili ambayo yalifichwa dukani. Analilaumu kundi la lenye msimamo mkali la Al-Shabaab. Puntland iliyopo kaskazini mwa Somalia pia inakabiliwa na ongezeko la vitisho kutoka kwa wapiganaji wanaohusishwa na kundi la Islamic State IS ambao wametoka kwenye kundi la Al-Shabaab. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mwanaharakati wa haki za wanawake na aliyekuwa mgombea urais yuko chini ya ulinzi wa polisi nchini Rwanda, kaka yake amesema. Tukio hilo limeongeza wasiwasi kwa mwanamke huyo ambaye alitoa changamoto kwa kiongozi wa muda mrefu Paul Kagame. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, polisi wamesema Diana Wigara yuko huru baada ya nyumba yake kupekuliwa siku ya Jumatano mjini Kigali. Lakini kaka yake Aristide ambaye anaishi hapa Marekani amesema dada yake alikamatwa Jumatano pamoja na wadogo zake pamoja na mama yao. Polisi wamesema Diana Rwigara anachunguzwa kwa kupekuliwa kwa kutokulipa kodi na kugushi. Anashutumiwa kugushi sahihi za wafuasi wake alipokuwa akiwania urais wa Agosti 4. Hakuruhusiwa kugombea kabla ya siku ya upigaji kura ambapo Rais Kagame alishinda kirahisi. Raia pekee wa kigeni ambaye alijitokeza na kutoa ushahidi katika kesi ya ngazi ya juu nchini Sudani Kusini, ambapo wanajeshi wameshtakiwa kwa ubakaji wa genge na mauaji yaliyofanyika katika hoteli moja mwaka mmoja uliopita, amewasihi watu walionusurika na tukio, hasa wanaume, kujitokeza na kutoa ushahidi wao. Kesi hiyo ni mtihani mkubwa kwa uwajibikaji katika nchi iliyogubikwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambako manyanyaso machache yanafikishwa mbele ya sheria. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, wanajeshi 12 wa Sudan Kusini wanashutumiwa kuwabaka raia watano wa kigeni na kumuua mwandishi wa habari na kuwalazimisha wengine walionusurika kuangalia wakati wa tukio hilo kwenye eneo la hoteli ya Terrain mjini Juba. Mwanamke huyo raia wa Italy anasema wanaume wana wajibu sawa wa kujitokeza na kuelezea yaliyowasibu. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka studio 15 hapa Washington DC. Mara baada ya habari hizo za dunia zilizosomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, kama nilivyokuarifu hapo mwanzo kwamba ikiwa ni siku ya Ijumaa, ilivyo desturi yetu ni kwamba tunafanya majadiliano au tunakuwa na majadiliano ya wiki, kwa Kiingereza unaita live talk, ambapo hivi leo, kama ambavyo wengine wenu labda mshasikia, na hasa wale wanaosoma magazeti hususan tovuti yetu ya www.voaswahili.com, ni kwamba mahakama ya juu nchini Kenya, uamuzi ambao umekuwa ukisubiriwa na wengi umefanyika hivi leo jijini Nairobi, ambapo wametoa kauli kadhaa. Na kabla tujaendelea hata zaidi na kusomea taarifa hii ambayo imeletwa hapa na mwandishi wetu kutoka Nairobi, Kennedy Wandera, ambayo inaarifu kwamba baada ya siku 14 za mahakama ya juu nchini Kenya kusikiliza kesi iliyowasilishwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kupinga ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta katika uchaguzi wa Agosti 8 mwaka huu, mahakama hiyo leo imefanya uamuzi wa kihistoria na kubatilisha uchaguzi huo, huku ikitupilia mbali matokeo yaliyomwonyesha Rais Kenyatta kuwa mshindi wa uchaguzi huo. Majaji wamesema kwamba uchaguzi huo ulikumbwa na dosari chungu nzima ambazo zilihujumu mchakato mzima wa uchaguzi, na hivyo basi kuamuru kwamba uchaguzi mwingine ufanywe katika kipindi cha siku 60. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, kama nilivyoarifu, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Majaji wa mahakama hiyo walio wengi wameafikia uamuzi huo baada ya kudurusu nyaraka zilizofikishwa mbele yake kama ushahidi na kusema kuwa uchaguzi wa kura ya urais haukuendeshwa kwa mujibu wa sheria, na hivyo basi kukata kauli kuwa urudiwe kwa kipindi cha siku 60. Kwa kauli ambayo inamulika uamuzi wa majaji wanne dhidi ya wawili, Jaji Mkuu David Maraga, Naibu Jaji Mkuu Philomena Mwilu, Jaji Smokin Wanjala na Isaac Lenola, mahakama ya juu inasisitiza kuwa tume ya uchaguzi IEBC ilizembea na kukataa kuandaa uchaguzi unaoafiki viwango vilivyowekwa katika katiba. Aidha, majaji hao wanne, kando na kueleza kuwa makosa yaliyoibuliwa yalihujumu uadilifu wa shughuli nzima ya kura ya urais, walisisitiza kuwa uchaguzi si hafla bali ni mchakato, na hivyo basi ni sharti pawepo uhalisia na uwazi katika shughuli nzima.
A declaration is hereby issued that the presidential election held on 8th August 2017 was not conducted in accordance with the constitution and the applicable law, rendering the declared result invalid, null and void. A declaration is hereby issued that the third respondent was not validly elected and declared as the president-elect, and that the declaration is invalid, null and void.
Hata hivyo, majaji wawili Jackton Boma Ojuang na Njoki Ndungu walitofautiana na majaji hao wanne na kusema kuwa uchaguzi huo ulimulika haki ya Wakenya wote, na kusisitiza kuwa Bwana Odinga hakuwasilisha ushahidi wa kutosha kupinga ushindi wa Rais Kenyatta. Hata hivyo, punde tu baada ya uamuzi huo, Odinga anasema kuwa uamuzi wa mahakama hiyo ni ushindi wa Kenya na bara la Afrika.
Tunatoa shukrani sana kwa mahakama kuu ikiongozwa na Jaji Maraga kwa kusema ukweli na kutenda haki kwa Wakenya na kuonyesha mfano kwa bara la Afrika mzima ya kwamba mahakama inaweza kutupilia mbali uchaguzi bandia ya rais. Wizi wa kura haitaweza kuvumiliwa tena katika bara la Afrika. Demokrasia ya Afrika mpaka ipanuke, na Afrika isiangaliwe kama iko chini na nchi zingine. Pale ambaye mtu mmoja anaweza kutawala, analeta tume bandia, anaiba kura, baadaye anatuma askari kwenda kupiga wananchi ambao wanatoa.
Naye Kenyatta, kando na kusisitiza kutokubaliana na uamuzi huo, alieleza kuwa ataheshimu uamuzi wa mahakama hiyo na kuwataka Wakenya kuishi pamoja kama ndugu.
Nyinyi mjipange, sisi tunajipanga. Tuko tayari kurudi kwa debe, kuongea na Wakenya, kuwaambia yale tunataka na yale tunataka kutenda kwa wananchi wa jamhuri yetu ya Kenya. Wenzetu, tafadhali, wacheni ukabila, wacheni mtengano, uza sera zenu, mshindane na zetu, wacha Wakenya waamue. Watu wachache, watano, wasita, hawawezi wabadilishe nia ya wananchi milioni 40. Hawawezi.
Tume ya uchaguzi IEBC kupitia mwenyekiti wake Wafula Chebukati sasa inasema kuwa maafisa wake wote watakaopatikana kuhujumu shughuli za tume hiyo watafikishwa mbele ya vyombo vya sheria na kuhukumiwa.
The commission invites the office of the Director of Public Prosecution to urgently and expeditiously investigate and prosecute any of our staff that may have been involved in violation of the election offences act.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera ukiwa huko Nairobi, na hivi sasa upo katika laini ya simu. Basi hebu tupe taarifa ambazo zinaendelea na matukio yanayoendelea hivi sasa baada ya taarifa hiyo kutolewa. Je, wananchi wamepokea vipi na hali kwa ujumla katika mji wa Nairobi ikoje?
Na mji la Nairobi limepokea watu wengi ndo upinzani ambao wanasherehekea. Kwa hiyo wamekuwa wakizunguka mji mzima wakina matawi
wa... Nafikiri tuna tatizo la mitambo hapo mkamiti. Kennedy Wandera, tutajaribu kurudi kwako muda si muda. Lakini ni taarifa ambayo tumekuwa nayo tangu asubuhi kuhusiana na uchaguzi huu ambapo au mchakato mzima huu pamoja na majaji kuweza kutoa kauli walizotoa. Hebu tusikie tena kama Kennedy tunaweza kukupata ipasavyo.
Naam,
Kennedy Wandera, kama unatusikia.
Uamuzi huu wa mahakama ya juu kubatilisha uamuzi wa IBC kumtangaza Rais Kenyatta kuwa rais wa tano umepokelewa na Wakenya ambao hususan kutoka upande wa upinzani wameufurahia sana. Wanafurahia, wanapeperusha yale matawi wakizunguka mji wa Nairobi wakifurahia. Lakini pia nieleze kwamba kando na wao pia kusherehekea, maduka jijini Nairobi yamekuwa yamefungwa hususan wakati ule ambao mahakama ya juu imetangaza kwamba ushindi huo Rais Kenyatta umebatilishwa, na wafuasi wengine wa Jubilee wameonekana kutofurahia hili. Lakini sasa tunazungumza jiji kuu la Nairobi, kuna utulivu, watu wameelekea nyumbani na maafisa wamekuwa wakizunguka eneo zima la mji huu wakihakikisha kwamba ulinzi unawekwa katika kile kiwango ambacho wataeleza kwamba angalau kuna utulivu katikati mwa jiji kuu la Nairobi.
Shukran Kennedy Wandera, tunaomba usiondoke manake tunataka shiriki kabisa katika Live Talk leo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tutakuwa nawe kwa takriban saa nzima, kwa hivyo usiondoke kando ya redio yako, na vilevile wale wanaotusikiliza kupitia Facebook na kutuangalia kupitia Facebook na mitandao mingine. Pia tutakuwa na sehemu ya kwanza na vilevile ya pili ya Live Talk hivi leo, tukizungumzia kwa sasa uamuzi wa mahakama ya juu nchini Kenya, ambapo kama mlivyosikia wametoa kauli hizo ambazo zinaendelea kuzungumziwa kwa kina zaidi. Baada ya ripoti hizo kuibuka, tuko na waandishi wetu, tuko na wachambuzi, tuko na Steven Waweru akiwa kule mjini Nyeri, tuko na Josephat Kioko ambaye yuko jijini Mombasa, na tutaweza kupata kujua ni vipi ambavyo hususan wa Kenya wamepokea matangazo hayo au taarifa zilizotolewa na mahakama. Lakini baada ya habari hizo kuchipuka, mwenzangu Khadija Riyami ameweza kuzungumza na Profesa David Monda wa hapa jijini New York hapa Marekani, na kwanza akamuuliza adhari ambazo ni zimeingia kuhusiana na swala hili, hususan katika biashara nchini Kenya. Uamuzi huu wa mahakama utakuwa na adhari gani kwa soko la hisa na uchumi kwa jumla? Na hivi ndivyo ameanza kwa kueleza.
Soko ya hisa imefungwa, ya kwamba walikuwa naangazia kwamba utakuwa uchaguzi au uamuzi wenye mwelekeo ambao haujulikani. Lakini nafikiria kimsingi ya kwamba taifa iko thabiti, na kwamba Wakenya wataamua, watarudi kwa debe, wafanye uchaguzi mara nyingine, na tuone itakuwaje msururu huu wa pili.
Lakini kwa upande wa maamuzi ya mahakama ya juu, unabainisha kwamba kuna mambo ambayo IBC iliyakosea. Je, hii inashusha hadhi ya IBC kuweza kuitisha uchaguzi mwingine, au tukiangalia ni kitu gani hasa?
Wakati huu sasa ni masuala ya kisiasa. Tukiangazia mkuu wa tume ya uchaguzi IBC Bwana Chebukati amesema kwamba dhahiri shahiri amekataa kujiuzulu, anasema kwamba lazima atendelea na kazi yake. Kwa upande mwingine, tukiangazia maamuzi ya koti, majaji wawili hawakukubaliana na uamuzi wa koti, yani na wale majaji wengine. Kwa hivyo inaangazia kwa njia nyingine ya kwamba kuna mgawanyiko kwa koti, lakini uamuzi lazima utolewe. Kwa hivyo kwenda mbele, hizi siku 60 zijazo, kutakuwa na pilka pilka nyingi za kisiasa na patashika za kisiasa za kiajabu kule Kenya.
Bwana Mwanda, umezungumza kuhusu pilika pilika za kiajabu. Ni pilika pilika gani hizo ambazo wewe unadhani zinaweza kutokea?
Pilka pilka za kisiasa, manake taifa nzima limegawanyika nusu nusu, upande wa NASA na upande wa Bwana Uhuru Kenyatta, upande wa Jubilee. Pia tusisahau kwenye bunge, wana Jubilee wana siasa wengi, walishinda viti vingi kwenye bunge. Kwa hivyo hata ukisema kwamba, ukiangazia kwamba Bwana Raila na upande wa NASA watashinda uraisi, kwenye upande wa magavana na upande wa wabunge pia kwenye makaunti zote Kenya, Jubilee inaongoza.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika muda mfupi uliopita.
Naam, basi na vile vile BMJ Muridhi, utakubaliana na mimi pamoja na wewe msikilizaji, kama tunavyosoma katika mitandao ya kijamii, hali kadhalika kwenye vyombo mbalimbali vya habari, uamuzi wa kihistoria uliotolewa na mahakama ya juu ya Kenya kubatilisha matokeo ya uchaguzi mkuu Kenya, watu wengi wanasifu uhuru ulioonyeshwa na mahakama hiyo, na wengi wanajiuliza majaji wa mahakama hiyo ni nani, hasa kiongozi wao Jaji Mkuu David Maraga. Mwenzangu Mamoyo Hamza anatupa ripoti kamili ya David Maraga.
Mara baada ya Jaji Mkuu David Kenani Maraga kutangaza uamuzi wa mahakama ya juu kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa August 8, macho yalianza kuangazwa katika mahakama hiyo ilivyoonyesha uhuru wake katika kufanya uamuzi huo wa kihistoria mara ya kwanza nchini Kenya. Mahakama hiyo iliundwa kulingana na katiba mpya ya Kenya iliyopitishwa mwaka 2010 ikiongozwa na Jaji Mkuu David Maraga. Akiwa na umri wa miaka 66, Jaji Maraga aliteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta Oktoba 2016 akiwa jaji mkuu wa 14 katika Kenya huru na jaji wa pili mkuu kulingana na katiba mpya ya Kenya aliyochukua nafasi ya jaji wa kwanza Willy Mutunga. Uteuzi huo ulifuatia mchujo wa majaji 10 na tume ya huduma za sheria, mchujo ambao pia ulipitia katika bunge la Kenya kabla Rais Kenyatta kuidhinisha uteuzi wake rasmi. Wachambuzi wengi wanasema filosofia yake katika sheria inafanana na uamuzi wa mahakama hii ya leo, kwani katika kesi nyingi alizoshiriki amekuwa akionyesha uhuru na kwenda pale anapoona haki inaangukia. Anajieleza yeye mwenyewe kama mtu anayemwogopa Mungu na anayeamini haki kwa wote licha ya kujali nafasi ya mtu katika jamii. Anasema ana imani kabisa kuwa utawala wa kisheria ni muhimu katika haki ya kisheria, uthabiti wa kisiasa na maendeleo ya kiuchumi nchini. Jaji Maraga ameshika nyadhifa mbalimbali katika mahakama za Kenya, ikiwa ni pamoja na katika mahakama kuu alipoteuliwa kuwa jaji wa mahakama hiyo mwaka 2003 na aliyekuwa rais wa wakati huo Mwai Kibaki. Alifanya kazi pia katika mahakama za rufaa. Kabla ya kuingia mahakama kuu, David Maraga alikuwa mwanasheria wa kujitegemea kwa miaka 25. Katika mahakama hii ya juu nchini, jaji mkuu David Maraga yuko na majaji wenzake 6, kufanya jumla ya majaji 7. Katika uamuzi wa leo, aliungana na naibu jaji mkuu Philomena Mwilu, jaji Smokin Wanjala na Isaac Lenaola kubatili matokeo ya uchaguzi. Majaji Jackton Ojwang na Njoki Ndungu walipinga uamuzi huo, na jaji Mohamed Ibrahim hakuweza kupiga kura kwa sababu ni mgonjwa, yuko hospitalini.
Shukran sana Mwamoyo Hamza, mwenzangu hapa Washington, kwa tathmini hiyo kuhusu jaji David Maraga pamoja pia na majaji wengine waliohusika katika kesi hii, ikitajwa hapo kwamba umesikia mkamiti kwamba mmoja wa majaji aliugua na kwa hivyo hakuweza kutoa au kuhusiana kuhusika na wengine katika kutoa uamuzi huu muhimu ambao umetajwa kama wa kihistoria, sio tu nchini Kenya lakini katika bara nzima la Afrika. Sasa tunaenda moja kwa moja mpaka Mombasa, kwa sababu tumepata ripoti kwamba katika baadhi ya maeneo ambayo ni ngome ya upinzani kumekuwa na sherehe za hapa na pale, watu wakifurahia uamuzi huo na kusema kwamba wanafurahi kwamba watarejea tena kwenye debe. Na ni mwandishi wetu Josephat Kioko. Karibu Josephat Kioko kwa Live Talk, tuambie kulikoni huko Mombasa.
Kweli eneo ambalo lina wafuasi wengi wa upinzani, wengi wamekaribisha uamuzi huu na kusema wameridhisha, mahakama imewaridhisha na wanaona nafasi nyingine ya kupiga kura katika uchaguzi ambao hautakuwa na dosari. Maanake sasa runoff hii duru ya pili ni watu wawili tu, hamna viti sita kama ilivyokuwa hapo nyuma, na hiyo imeshuhudiwa hata katika mji wa Kisumu na watu na pengineko hata Nairobi. Na leo katika mazungumzo yangu nimepata nafasi ya kuzungumza na kijana ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu na pia ni bahatika kuchaguliwa karani aliyesimamia uchaguzi katika eneo moja. Karibu sana Emmanuel Mbaluka.
Asante sana
Mbaluka, una jina la Kiafrika kusini? Nasili upo. Umepokeaji wa mji huu na kwa nini unadhani unatajwa wa kihistoria?
Utani.
Mji wa Mombasa. Mji wa Mombasa ni wa kihistoria, na tukiangalia kwa Kenya inakuwa ngome ya opposition. Yeah. Ni ngome ya opposition. Ukiangalia kama Mombasa, Mombasa ndio kuna governor Sam Joho ambaye pia alifanikiwa kuchaguliwa kama governor wa mji wa Mombasa. Yeah. Kwa jumla umeonaje uamuzi wa mahakama hii ya kubwa hii ya Kenya? Nimefurahia sana juu yeye inaonyesha kuwa demokrasia imekuwa, na pia inaonyesha uhuru wa mahakama. Yeah, na pia Wakenya nakuwa na imani zaidi. Wanakuwa na imani zaidi na uaminifu katika ile mahakama hii. Yeah. Wagombea sasa watakuwa ni wawili. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga na rais wa sasa Uhuru Kenyatta. Na kila mmoja anasema yuko tayari sana kurejea bebeni. Ah. Hapo kutakuwa na changamoto pia, lakini hapo itakuwa hapo, hiyo kinyang'alio cha urais itakuwa moto zaidi sana. Pale walikuwa awali walikuwa sita, lakini sasa watakuwa wawili.
Haya basi, tunawashukuru.
Huku ni ngome ya opposition.
Tunawashukuru sana Josephat Kioko pamoja na mkazi wa Mombasa ambao pia mmeweza kuchangia maoni yenu kuhusiana na taarifa zilizotolewa leo na mahakama ya juu kabisa huko nchini Kenya, ambazo zimekuwa ni taarifa za kihistoria si tu kwa nchi ya Kenya au eneo la Afrika Mashariki au bara la Afrika, ni kwa dunia nzima. Ni habari ambazo zimekuwa zikizungumziwa kote, na hata mabalozi wa kigeni katika nchi 24 wamepongeza watu wa Kenya kwa kuonyesha subra na imani katika mfumo wa sheria kupitia mahakama ya juu ya Kenya. Vile vile basi, wakati ambapo waumini wa Kiislamu duniani leo wanaadhimisha siku kuu ya Eid el-Haji, tuna ujumbe kutoka kwa mmoja wa shehe huko mjini Mombasa, Sheikh Mohamed, akizungumzia suala la Eid el-Haji na wakati huo huo kuelezea masuala ya kisiasa.
Wa Kenya wawe watulivu, tukubali matokeo na uamuzi, iwe tumefunga chapter hii ya mambo ya kura, ili tuendelee sasa kufanya na kujenga taifa letu, kufanya kazi kujenga taifa letu. Tuendelee kuwa pamoja, tushirikiane, kwa sababu umoja wetu, undugu wetu na kuvumiliana kwetu ni jambo zuri sana. Tusifanye jambo hili likawa la chuki.
Nam ni Sheke Mord Khalifa akiwa huko jijini Mombasa, ambayo alikuwa anazungumza mapema leo Mkamiti Kibasi na mwandishi wetu Liberty Adede. Watu wanazungumzia swala hili kila mahali, hususan katika nchi ya Kenya, sio tu katika miji mikubwa, hata katika kile wanaita mashinani. Na sasa tukizungumza kuhusu mashinani, moja kwa moja tujiunge na mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Kenya ambaye yuko katika ngome inayojulikana kama ya Jubilee katika kaunti ya Nyeri. Stephen Waweru, karibu kwa Live Talk.
Nakusikia babu.
Naam, tunakukaribisha kwa Live Talk hii leo. Stephen Waweru, umesikia wanavyosema katika maeneo mbalimbali, hususan ngome ya NASA na wapinzani, upinzani kwa jumla, jinsi walivyosherehekea. Tunataka tathmini yako, jinsi unaona mambo hapo Nyeri, ambapo kama nilivyotaja ni ngome ya Jubilee, chama kinachotawala. Je, wamepokeaje uamuzi huu wa mahakama ya juu?
Ni kweli kabisa, uamuzi uliotolewa mapema leo mchana ni kwamba ulipokelewa na wakazi wa hapa Mlima Kenya kwa mshtuko mkubwa sana. Wengi kwa kusema kweli hawatarajia uamuzi uende upande ulioenda, lakini kwa sasa hivi watu ni watulivu kweli kweli. Wengi wao wadugu mchana wameonekana mijini kwa vikundi vidogo vidogo wakijadiliana vile uamuzi umetolewa, wengi wakiwa na maoni tofauti tofauti. Lakini kwa kusema ukweli, ni ushindi mkubwa hasa kwa Wakenya kuona kwamba wamekubali wengi yale maamuzi yametolewa na koti leo kuhusu uchaguzi uliofanyika hapo mwezini. Na wengi wanasubira sana kuona kwamba urudiwe tu kama vile mahakama imesema. Kwa kusema ukweli ni kwamba wengi ambao wana
Waweru, kidogo inaonekana tumepungukiwa na muda, lakini tutakuwa na sehemu ya pili ya Live Talk. Msikilizaji, umekuwa ukisikiliza sehemu ya kwanza ya Live Talk, hususan kwa wale ambao hawatajiunga nasi katika sehemu ya pili katika radio zetu shirika kama vile Radio Citizen hapa nchini Kenya. Tunawaaga kwa sasa, tuonane katika sehemu ya pili.
alikuwa anatarajia atakaye.
Naam, karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ambapo leo nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Iwapo umekuwa nasi kwa dakika kama 30 zilizopita, ni kwamba tulikuwa tunaangalia kwa undani kiasi kuhusu uchaguzi au uamuzi wa mahakama ya juu pale nchini Kenya, ambapo tumeweza kupata tathmini kutoka maeneo mbalimbali. Lakini kwa sasa, kama tulivyowaahidi wasikilizaji na watazamaji wetu hiyo jana na juzi kwa ukurasa wetu wa Facebook, ni kwamba tutaangalia pia swala la Eid al-Hajj. Mkamiti Kibayasi.
Naam, basi bila kupoteza wakati, hebu kwanza tuwasikilize wasikilizaji wetu ambao wametuma salamu zao za Eid al-Hajj kwa njia ya simu.
Haya, mimi naitwa Dennis Moyo, naongea kutoka Morogoro. Napenda kutuma salamu zangu za Eid al-Hajj kwa wafuatao. Kwanza kwa mke wangu kipenzi aliyeko huko Morogoro, aitwaye Bibi Liena. Pili, napenda kutuma salamu zangu kwa ndugu yangu Abdul Karim akiwa huko Tarime. Na tatu, napenda kutuma salamu kwa rafiki yangu kipenzi Habibu Mwaliza pamoja na familia yake wakiwa huko Dodoma. Nne, napenda kutuma salamu kwa mwanangu Kasim akiwa huko Zanzibar. Na tano na mwisho, kwa wapenzi wote wa Dar es Salaam Young Africans, hapana shaka mwaka huu tutachukua kombe tu. Big up. Hiki ni kubara.
Haya, huyo pia mwingine ambaye ni Reno Chan, mwenyeji wa Matatu Urembo Singida, mwanachama wa The Sound Media Team. Kwa sasa nikuwa hapa Mbo. Kwanza kabisa salamu zangu na wapo watangazaji wote wa VOA Swahili Washington Marekani. Na pili, ziwaendee wazazi wangu akiwa Urembo Singida, baba Zefania Chani na mama Neema Mkumbo. Mwenyewe ni mwendee Dani Fodidani akiwa pale Masatu Urembo Singida. Mzee Limo akiwa hapa Moshi ambaye ni dreva Makasanova. Za tatu ni mwendee Mage Mbisa akiwa anapatikana Arusha. Jafari Kopa anapatikana hapa hapa Moshi. Maritina Karata anapatikana hapa hapa Moshi. Alima Bamuhiga akiwa anapatikana Kibaha. Mwanaidi Bakali anapatikana Manyoni. Kingi Obedi Zenobi anapatikana Kagera. Goligota Magave anapatikana Geita. Filibert Jonathan Kichambe akiwa anapatikana Kagera. Na Makali Faria anapatikana hapa hapa kwa Chakindo Moshi. Ujumbe, nawatakia siku njema.
Naam, basi baada ya kutoka salamu kwa njia ya simu, hivi sasa basi tunasoma salamu ambazo wewe msikilizaji pia umetuandikia kupitia mtandao wetu wa Facebook. Na moja kwa moja ni wewe Mohamed Bashir au Mobash ukiwa Dar es Salaam, Tanzania. Unasema salamu zako za Eid al-Hajj ziwafikie wagonjwa wote walipo, wasijali, Mungu yupo pamoja nao. Madaktari na wauguzi popote pale walipo wapokee salamu na wahudumie wagonjwa kwa imani moja. Watoto yatima wote wapokee salamu. Ujumbe unasema dunia ni sehemu ya kupita tu, tuache dharau na majigambo, kwani hakuna atakayezikwa kwenye lambori tofauti.
Haya basi, naye Johannes Bigirwa Mungu wa Kumunazi Ngara, Kagera, Tanzania, anasema salamu zangu ziende kwa Salim Nasoro Sayung wa Mtobie, Aivo Kileo wa Moshi, Tanzania, Ishengoma Moshi Kilimanjaro, Chauze Sladian na Kayungu Karagwe, na walimu wote wa Kumazi.
Haya basi, huyu mwingine anaitwa Mohamed Dahia, yeye akiwa Singida. Anasema salamu zake ziende kwa Rajabu Mrinja, Rama Omar, wanapatikana Mlungu, Tanzania, bila kumsahau Bakari Omar, Rajabu Othman na Juma Mjengi, wao wanapatikana hashtag Kinyamwambo. Anasema anawatakia sikukuu njema pamoja nanyi watangazaji wa zamu mliopo studio. Basi kwa niaba ya mwenzangu BMJ Muridhi, nasema shukrani sana Mohamed Dahia, pamoja na kwa niaba ya watangazaji wote wa VOA. Haya BMJ, sasa salamu zingine zinaenda wapi kabla ya kupata burudani ya muziki?
Zinatoka kwake Fayed Hassan Abdalla. Na unajua yuko wapi mkamiti? Yuko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa Uvira. Anasema idi njema kwa mama yangu mzazi Sifa Abedi, Mariam Zuena, mdogo wangu Bashar Al Hassan, wazee wa kundi la vijana wa Kiislamu CJMD katika eneo la Kalima Benge, na vile vile vijana wote kwa ujumla.
Haya basi, baadaye kidogo pia tutarudi Mombasa kwa mwandishi wetu Josephat Kioko atueleze huko Mombasa wamesherekea vipi masuala ya Eid El Hajj. Lakini kwa sasa tupate burudani ya muziki. Haya basi, tuone kwamba kibao cha muziki kinatoka wapi. Hatukwambii msikilizaji, wetega sikio ili uweze kusikiliza kibao hiki kinachofuata.
Na mepopote ulipo msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yakiwa ni ya Live Talk, moja kwa moja kutoka hapa Washington. Tunaenda kama unavyosikiliza, umekuwa ukisikiliza, tunakwamba tuko katika mood ya Eid Hajj, ambapo tunasikiliza sasa salamu ambazo ninyi wasikilizaji mmezituma hapa studio. Ni katika sehemu ya pili, tusikilize ninyi mnasemaje katika salamu hizi zaidi.
Naitwa Mazana Watendere Bukhari, niko Burundi, jijini Bujumbura. Na mzangu za kwanza nazifikisha ni kwa baba yangu aliyoko huko DRC Congo, ambaye anaitwa Mzelui Mtendezi. Za pili ni za mama yangu mzazi akiweko hapo jijini Baraka ni DRC Congo, Zainabu Emeji. Tatu ni kaka yangu akiweko huko Tanzania, Mwanza Kingone. Nne namuona dada yangu akiwa hapa jijini Bujumbura, Buiza Johari Watendere. Na za mwisho kabisa namkumbuka rafiki yangu kipenzi Juma Kamungi nikiwa naye hapa Bujumbura. Nashukuru sana.
Asante sana. Ni mmoja wa wasikilizaji wetu ambaye ametuma salamu zake, na amesikia jinsi ambavyo anaelezea kuhusu sikukuu hii, na tusikilize wengine wengi zaidi ambao wametuma salamu zao. Twende kazi.
Kwa majina naitwa Hussein Juma Luhinda, natoka Dar es Salaam. Katika salamu zangu zaidi napenda kumtumia baba yangu mpendwa Juma Luhinda aliyepo Geita Goldmine Geita. Pia napenda kutumia mama yangu Halima akiwa pale Kahama, mdogo wangu Abija akiwa Kahama, na mdogo wangu mwingine aitwa Shabani Ali na Baraka, wote wakiwa Kahama. Nataka tukwambia kwamba sikukuu ya Idi washerekee vizuri kwa amani. Mungu awazidishie kila laheri katika siku hii ya Idi. Ili napenda kuambia kwamba Waislamu wote washerekee kwa amani. Mwenyezi Mungu atujalie tupendane, kuepukane na chuki ambazo zinatokea tu kwa muda wote. Hivyo Waislamu wote tupendane kwa kila mtu pasipo kuangalia dini yote, tupendane wote.
Asante sana Hussein Luhinda kwa salamu na ujumbe mzuri kabisa katika sherehe hizi za sikukuu ya Eid al-Haji.
Naam, asante sana mwenzangu Mkamiti Kibayasi kwa kuweza kuzungumza na hao wasikilizaji. Msikilizaji, iwapo ndio mwanzo unajiunga nasi, tunaendelea kusikiliza salamu za Eid, ambapo wasikilizaji kutoka maeneo mbalimbali wameendelea kuziporomosha hapa kwa wingi kweli kweli, ikiwa ni pamoja na huyu Masasi Bulabo. Anasema ako kule Sokoku, Geita, Tanzania. Anasema zangu salamu za Eid al-Haji ziwafikie Ngusa Heki, Mawazo Stefano na Mawe Ndoka. Aya, na basi tuendelee tusikilize ngoma yake Nameless hapa, anasema Let It Go, tukiwa katika mudi hiyo ya Eid.
Shangwe, shangwe, hey! Yata yonijia na yawaza, sa zingine semacha iwe, sa zingine napenda mza, na yule, lakini wakileta vita, atutatulia. Sa zingine tuwa penangaraga, sa zingine tuwa cheza chakacha, sa zingine ugali sukuma wiki, sa zingine tuwa kula mabaga, sa zingine naka kwa economy, sa zingine ni business class, sa zingine kikombe ya uji, sa zingine shopping kwa glass. Sometimes we are serious, sometimes baby. Zingine tuwapata baraka ya kufurahia. Sometime I'm low, sometime I'm high, sometime I'm getting a blessing from the man in the sky.
Weka mtongojo chini chakumpa mpe, chini chini punguza iwe. Apo siri sini sindo siri ya kukuwa msho punguze uze. Tongoje chini chakumpa mpe, chini chini punguza uwe. Apo siri sini sindo siri ya kukuwa msho punguze uze.
anaondoka hapo chini kwa chini. Ni Nameless, mwanamuziki maarufu kweli eneo la Afrika Mashariki na Kati na Afrika nzima kwa jumla. Anasema let it go. Ni wakati ambapo tunasoma salamu za Eid hapa studio 15 hapa Washington, na ninaona salamu zake ambazo ametuma kupitia mtandao wetu wa Facebook. Yusuf Amadi anasema ako kule Mtopepo Zanzibar, na panapo majaliwa anasema ataswali Eid al-Haji katika Garagara Zanzibar. Anasema ningependa kuwatakia Eid njema wafuatao: mama yangu mdogo Munira Rashidi aliyepo kule Kigamboni, Mafia, kaka yangu Mohamedi Alawi aliye Kulunge. Ni baadhi ya zile salamu ambazo tunazipata hapa studio kupitia mtandao wetu wa Facebook.
Uchesh na sauti amenifanya na misi tu. Mwambia siogope, Ali ni kipenzi cha watu. Tafanya pati nyumbani, hiyo yote kwa ajili yake. Tena sije peke yake, siogope anje na wenzake. Tafanya pati nyumbani, hiyo yote kwa ajili yake. Tena sije peke yake, siogope anje na rafiki zake. Basi mwambia sepetu nikaomba namba bitu akani shushwa shu ili nikosesha lolo nekandanya kwamba mini wakwake aniogope tena sinicheke.
bila shaka nafikiri hiyo ni lugha ya Kifaransa hapo akizungumza mwanamuziki Ali Kiba, wimbo ni Aje. Na ni wakati ambapo tunaendelea na salamu kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, msikilizaji, ikiwa ni matangazo ya Live Talk kutoka hapa katika studio 15. Na sasa tusikilize salamu ambazo ninyi wenyewe mnatuma kupitia kwa njia ya simu hapa Washington.
Kwa majina naitwa Charles Mageta Katibizio, napatikana Geita, Tanzania. Natuma salamu zangu za Idi Mubaraka kwa wazazi wangu. Kwanza kabisa ni kwa wazazi wangu, baba na mama wakiwa mjini Kirisha. Mbili ni kwa rafiki yangu Sibati Jenasi Kinyasambi akiwa Mureta Kagera. Namba tatu ni kwa Elisi Viti Kimasawe akiwa Kilimanjaro. Wanne ni dada yangu Mamaji Sina wa Mingete Chato. Na watano ni dada yangu Maria Mrike Magula akiwa mjini Geita. Ujumbe nawaambia tusherehekee kwa amani na upendo sikukuu hii.
Shukran sana wewe msikilizaji. Mimi ndio mtangazaji kwa sasa, lakini wakati mwingine pia mimi ni msikilizaji mkamiti. Msikilizaji wetu ameeleza yuko wapi, na ni wale wanaendelea kutuma salamu hapa kupitia kwa njia ya simu, wakipiga simu na saa zingine hata sisi tunawapigia kuweza kuwasabai kujulia hali ndugu na marafiki kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mkamiti,
moja kwa moja hivi sasa nasoma salamu zako wewe Peter Patrick wa Tinde, Shinyanga. Unasema salamu zako za Eid El Hajj ziende kwa Fash Boy akiwa hapo hapo Tinde, Shinyanga, King Majuto akiwa Geita, Eric Masawe wa Arusha, Tanzania, baba yako mzazi mzee Mayagilo na watangazaji wote wa VOA. Haya, shukrani basi kwa niaba ya watangazaji wenzangu wote pamoja ambaye hapa naye studio BMJ Muridhi. Tunakushukuru sana Peter Patrick. Endelea kusikiliza matangazo haya ya Sauti ya Amerika ambayo BMJ, kama tunavyofahamu na wewe msikilizaji, tunakukumbusha matangazo haya pia yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Wakati wowote, saa yoyote ile, ingia kwenye mtandao uweze kusikia kile unachokitaka.
Na sio mtandao tu, bali pia wewe ambaye una simu ya mkono unaweza tu kuandika pale jinsi kama alivyoeleza Mkamiti Kibasi, naweza kutusikia katika maeneo yote duniani kote. Tuona hizi salamu zingine za Mkebesi Mtoka wa Malapaka kule Maswa, Tanzania. Anasema salamu kwa Lenga Chapati, Mwalimu Kennedy Mpemba. Sijui kama Mkamiti, chapati ni jina la mtu.
Hapo itakuwa ni vigumu kukujibu, kwa sababu kama hivyo alivyoandika inawezekana ikawa
chapati. Naam, manake ukisikia chapati inaanza kufikiri labda si ni jina la mtu. Lenga Mchapati, Mwalimu Kennedy Mpemba, Leonard Sylvester Jackson na Nyanda pamoja na Warioba Kazi. Ujumbe, Idi njema.
Asmani Abubakar, ama jina maarufu unaitwa Asman, ukiwa Kigoma, Tanzania. Salamu zako za Eid unasema ziende kwa Elie akiwa Mtendeli, Taufiki akiwa New York, Marekani, Ismail Dogo Janja akiwa Rumonge. Salamu zako ziende kwa mpenzi wako la Azizi, huyu unasema anaitwa Khadija akiwa RMG. Vilevile umemsalimia binamu yako Leons akiwa Zambia. Ujumbe unasema anawatakia Eid njema popote pale mlipo, na vilevile umetoa nambari yako ya simu upigiwe uweze kutuma salamu zako. Tumejaribu kukupigia Asman, lakini simu yako haikushika. Haya basi, lakini akijaribika kitu, tumeweza kukusomea salamu zako kwa njia ya ujumbe wa karatasi.
Bila shaka, na kwa wasikilizaji ambao labda wanashindwa ni vipi ambavyo tunasoma salamu hizi, wewe pia unaweza kuingia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook ukaandika ni vipi ambavyo unasherehekea siku kuu hii, na uende ukapata nafasi ya wewe kushirikishwa katika mpango wote huu. Sasa niichukue salamu yake hapa ya Bakari Saria, anasema yuko kule Kocha Kindo, Moshi. Anasema zangu salamu za Eid al-Hajj nimezipeperusha kwa Jeni Musa wa Sinza, Rina Shani wa Mago wa Mabogini, Moshi.
Naam, huyu anaitwa Joel James Shokolo wa Kihonda, Morogoro, Tanzania. Sherehe za Eid El Haji ziende kwa watu wote wanaosherekea sherehe hizi, ndivyo alivyoanza. Na vilevile salamu zake za Eid anataka ziende kwa ndugu jamaa na marafiki. Pia anapenda kupeperusha salamu zake kwa baba yake mzazi James Shokolo Mhela. Salamu ziende kwa Hamisi James Shokolo, Manji Shokolo Mhela, wote wanapatikana Liabukande, Shinyanga. Pia mama yake mzazi Christina Jigo Dongo Dutu akiwa Mpumbuli Uyui, Tabora. Anasema jamani, tusherekee Eid kwa amani. Naona sasa ni wakati wa kupumzisha mako yetu na kupata burudani ya muziki katika siku hii ya Eid El Hajj. Ni
Diamond Platnumz anasema mdogo mdogo, mdogo. Ingia katika sehemu ya mwisho mwisho ya Live Talk hivi leo, tusikilize Diamond.
gonkile kama miti simune nikumbatie unikisi nijibune kesho nzidisho fanisi njitume tujenge hadi nyuma parisi wanune ni michezo michezo kasaruni shunga kifani pasije kupuza pia uni kawa unadanga kanza safari chana jokali siku wa ulali
Basi akiondoka namna hiyo ni Diamond Platinum kutoka kule nchini Tanzania. Tunaelekea ukingoni mwa sehemu ya pili ya Live Talk ambapo sasa ni wakati wa kukusomea salamu zako kwa njia ya karatasi, hali kadhalika kwa njia ya simu katika siku hii ya Eid El Haji. Pius Dankala wa Dodoma, Tanzania. Salamu zako unasema unazipeperusha kwa Miraji Mwana Kibinda wa Morogoro, John Sule wa Karatu, Thomas Wanyange wa Kiabakari Mara, Tumaini Mboya wa Mushono Arusha, Andrew Sangawe wa Ngusero Moshi. Ujumbe unasema ugumu wa maisha ni kipimo cha akili.
Naye huyu Victor B. Mselabuye wa Geita anasema salamu zangu za hidi zaidi ziende kwa Goligota Magabe, King Majuto, Stanley Lupemba wa Butwende katika Geita, Suki John Ngosha wa Buha, mtu mmoja majina mengi. Haya, huyu ametuma salamu nyingi kweli kweli, na naona wengi ambao wanatumia salamu ni mashabiki wa kipindi chetu cha Salamu na Muziki. Na msikilizaji, unaweza sikiliza kipindi hicho kila siku ya Jumapili hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, naona tunaenda kufika mwisho wa matangazo yetu, na nikurejeshe kidogo kwa yale ambayo tulizungumzia katika sehemu ya kwanzani, kwamba mahakama ya juu huko nchini Kenya imefutilia mbali matokeo ya uchaguzi wa mwezi jana na kuagiza uchaguzi mpya uandaliwe katika muda wa siku 60. Rais Uhuru Kenyatta amesema anatofautiana na uamuzi huo wa mahakama, lakini anaukubali, huku mgombea wake mpinzani Raila Odinga akitaja uamuzi huo wa mahakama kuwa ni wa kihistoria. Na Rais Kenyatta alitangazwa mshindi wa uchaguzi huo akiwa na kura zaidi ya milioni 8, huku rais au mgombea Raila Odinga akipata kura milioni 6.7 katika matangazo yaliyotangazwa na Tume ya Uchaguzi na Mipaka. Na kufikia hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa Live Talk hii leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Dan Brown, na vile vile yule ambaye amesimamia matangazo Hadija Riyami, mimi ni BMJ Muridhi,
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia weekend njema kutoka hapa Washington DC.